Jā, nu sāksim ar šo te ilgi gaidīto austrumu maģistrāli. Kādu efektu no tās tad plānojat sagaidīt pilsētas satiksmes atslogošanā, nu kur šodien nebūs sastrēgumu?
Faktiski šis projekts kombinācijā arī ar gada sākumā aprīlī nodoto eksploatācijā šo te Sarkandaugavas, vai tagad viņi sauc par Daudarsalas pārvadu, nu, viņš veido tādu Rīgas centra apbraucamo ceļu. Un tad turpmāk, ja mēs redzam, novērojam kādreiz, ka kravas mašīnas brauc gar prezidenta pili pa Krasmalu, arī šur tur centrā pa Pērnavas ielu, piemēram, pa Zirņu ielu un tā tālāk, tad tagad mēs visu kravas auto tranzītu uz ostu varēsim aizliegt pa turienu. Un tad visiem jābrauc apkārt pa šo austrumu maģistrālu, tā kā no tā iegūs centri iedzīvotāji, ja, kuriem samazinās šī tranzīta plūsma. Nu, plus arī vieglie auto, ja, varēs izmantot šo. Principā tad sanāk no Balskas šosejas, kur sākās Dienvidu tilts, līdz pat Sarkandaugavai, nu, varēs tādā vienā elpas vilcienā pa maģistrāli nokļūt. Protams, kad šai maģistrālē vēl ir kaut kādi, varbūt tādi vājāki punkti, piemēram, Brīvības ielas un Zemgala krustojums, bet nu, tas varbūt būs kritiski kaut kādos tiešām sastrēguma brīžos, kur nākotnē plānots izbūvēt divu līmeņu krustojumu, bet tas, protams, paņems vēl kādu laiku, bet jebkurā gadījumā arī bez šiem savienojumiem tā maģistrāla gan labi vajadzētu viņai strādāt.
Nu, ceram, ka tas plānotais satiksmes atslogošanā tiešām arī realizēsies, to redzēsim droši vien tuvākajā laikā. Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots ir izteicies, ka Rīgā par apvedceļu nozīmību runāts jau ir ilgi, bet viņa to ir izdarījis jau pirms 20 gadiem, kamēr mēs šo laiku vien runājām. Nu, tagad beidzot vismaz šis projekts ir noslēdzies. Kādi vēl ir nozīmīgi projekti, kas šobrīd tiek tikai aprunāti, pie kuru realizēšanas vēl neesam pieķērušies?
Jā, tad šobrīd mums ir aktuāli Rīgā 4 lielie tilti, kur projektēšana notiek. Tātad Zemitāna, Vanšu, Vefa un Vairoga pārvads. Visi ir projektēšanas stadijā. Zemitāna projekts ir būtiski šonadēļ pabeidzies. Un tad to mēs sāksim izsolīt uz būvniecību. Nu, nākamgad varētu sākties Zemitāna tilta pārbūve. Un aiznākamgad varētu būt Vanšu tilts sākties. Nu, Befa tilts noteikti, ka vienlaicīgi ar Zemitāna tiltu mēs netaisīsim, lai neradītu no tādu satiksmes haosu. Ja, tad to pēc tam ir drīzāk vēl gadu vai pat divus gadus vēlāk. Tā kā tie ir aktuālie. Plus ir sākta Mūksalas Krasmals un promenādes izbūve, kas jau tagad notiek. Nu, un, protams, kad Rail Baltic projekts, kura nākotnē mēs ļoti ceram tomēr, ka valdība lems, ka tas iet caur Rīgu un nu, ar to saistītā izbūve visi darbi, kas, protams, ir apjomīgākie. Nu, apmēram īsumā šādi. Protams, arī parastie tādi rutīnas ielu uzturēšanas un seguma.
Nu, tie jau ir jāveic, protams, darbu. Visu laiku. Bet ir arī nākamā gada budžets paredzēts, protams, plānojot pieņemt janvāra beigās. Tur pieaugums būs tajā 70 miljonu eiro. Kam tur varbūt tiks tērēts un arī kādiem projektiem arī var sagaidīt?
Jā, nu tad mums, es teiktu, tādi trīs bloki. Galvenais bloks ir izglītība, un šeit ir pedagogu atalgojums, kas ir gan streika prasības, ko valdība ir vienojusies ar pedagogiem, gan arī bērndārs pedagogu atalgojums, kas ir tāda lauva tiesa. Tad ir sociālais bloks, kur arī ir automātiski daļa inflācijas, daļa minimālās algas pieaugumiem. Arī tad ir diezgan būtisks kāpums, mums ir jāceļ šo te pakalpojumu nodrošinājums. Un trešais bloks, es gribētu minēt, jā, investīcijas, bet kur ir tā lieta ar investīcijām, ka nu, pašvaldība jau arī tāds liels projekts būvē par aizdevumu uz garāku, teiksim, termiņu. Un šeit mums ir valdība katru gadu izdot tāds noteikums, kam un kādā veidā var aizņemties. Un šie noteikumi vēl nav pieņemti, līdz ar to mēs vēl pilnīgi precīzi detaļās nevaram.
Tad ir jāpēc to laikam nedaudz, kad būs jau precīzāk viss skaidrs. Ja? Man,
jāsaka... bet investīcija bloks noteikti būs liels.
Jā, paldies, man jāsaka